Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti što kažu građani Bosne i Hercegovine uoči nove runde pregovora BH političara i predstavnika međunarodne zajednice.
Ja mislim da će Dodik Mahan ili Savi Tuši kleknuti na koljena.
Pa realno je očekivati da se dogovore, ali da Republika Srpska ostaje onako kako jeste.
Nema dogovora.
Na novu skraćenu verziju optužnice protiv Radovana Karadžića, Zumra Šehomerović iz udruženja Majke Enklave Srebrenice i Žepa kaže:
mi smo stvarno strašno razočarani i ogorčeni na sve ovo što se radi u poslednje vrijeme. Samim tim da Radovan Karadžić je zločinac, počinio zločine na širem i na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine i sva zla su urađena pod njegovom naredbom.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Glavne optužbe nisu pomenjene, postaju sve optužbe za genocid, za zatim zločin. Tako da ne mislim da će to pomeniti suštinu pristupa tužilaštva prema suđenju Radovanu Karadžiću.
Uoči posjeta Medvjedeva Beogradu, zbog čega predsjednik Ruskog poslovnog savjeta za suradnju sa Srbijom, Nadim Nikolajević Vorobjov, očekuje veći obim ulaganja i bolju privrednu suradnju dvije zemlje.
U Rusiji ni s kim nije takih liberalnih.
Rusija nema ni sa jednom zemljom kao što ima sa Srbijom takve liberalne međunarodne sporazume.
No, može biti za isključenjem Belorusije i Kazahstana.
Izuzimajući naravno Belorusiju i Kazahstan, ali to su zemlje bivšeg Sovjetskog saveza.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije. Slobodna Evropa.org. Toliko u uvodu, no najprije izvještaj iz Sarajeva gdje je doputovao povjerenik Evropske unije za proširenje Olli Rehn, javlja Dženana Karabegović.
Evropski komesar za proširenje Olli Rehn ponovio je kako je od suštinske važnosti da se u butmirskim razgovorima postignu određeni rezultati. Rehn je rekao da Evropska unija želi da Bosna i Hercegovina postane jedan kredibilan podnosilac zahtjeva za članstvo kako u Uniju, tako i NATO. Struktura zemlje mora biti jača kako bi mogla da ispuni sve one zahtjeve koji pred njom stoje. To će nam svima omogućiti da ubrzamo da građani Bosne i Hercegovine brže i lakše mogu putovati. Ako svi uslovi budu ispunjeni, onda možemo dati prijedlog da se Bosna i Hercegovina nađe na bijeloj Schengen listi i bude kandidat za šengensku vizu u toku naredne godine. Prema mom mišljenju, ovu priliku ne treba propustiti. Političke vođe u ovoj zemlji bi zaista trebale oko ovoga da daju sve od sebe da to i uspije. Na novinarsko pitanje o čemu će se razgovarati na sastanku u Butmiru, Rehn je odgovorio:
već mjesecima se vrše pripreme, vođeni su razgovori sa političkim liderima u Bosni i Hercegovini. Pomno smo slušali sve političke vođe prije desetak dana i mislim da ćemo u utorak i srijedu u toku butmirskih razgovora moći doći do nekih sporazuma koji će olakšati put Bosne i Hercegovine za podnošenje zahtjeva u Evropsku uniju. Evropski komesar za proširenje nije želio da precizira detalje dokumenta kojeg su bosansko-hercegovački lideri dobili dan uoči sastanka u Butmiru. Prema njegovim riječima, ono što je važno za Evropsku uniju je da se trebaju ispuniti svi uslovi koji omogućavaju transformaciju OHR-a u kancelariju specijalnog predstavnika Evropske unije. To je jedan od uslova za status kandidata u Evropskoj uniji. Također želimo da vidimo određene promjene u Ustavu tako da se poboljša struktura odlučivanja u zemlji. Na taj način bi Bosna i Hercegovina mogla govoriti jednim glasom i ulaziti u pregovore sa Evropskom unijom. Kada pogledamo biometrijske pasoše i neke druge stvari koje su se desile u proteklom periodu, smatramo da se uz određenu količinu političke volje može doći i do rezultata u pregovorima. Željeli bismo da isti duh preovladava u našim razgovorima i pregovorima u Butmiru, tako da bi Bosna i Hercegovina mogla da dođe prema svom cilju, zaključio Evropski komesar za proširenje Olli Rehn. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U utorak je dakle predviđen drugi sastanak BH političkih lidera i predstavnika međunarodne zajednice. Uoči novog sastanka političke stranke su preuzele dokumente u kojima se nalazi prijedlog mjera SAD-a i Evropske unije za prevladavanje krize. No Milorad Dodik je kazao da je ponuđeni dokument za Republiku Srpsku neprihvatljiv i politički nekorektan te antidejtonski. Detaljnije i još jednom Dženana Karabegović.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik objavio je na televiziji Republike Srpske da odbija ponuđena rješenja koja će utorak biti razmatrana u Butmiru. Dodik kaže da je devastirano ono što se nalazi u Dejtonu kroz odluke visokih predstavnika u posljednjih 14 godina, te da bi ponuđeni paket trebao da bude nešto što se zove kraj Dejtona, uz, kako kaže, naivna očekivanja da će Republika Srpska prihvatiti dramatičnu promjenu Dejtona.
Zato nismo imali nimalo dileme i oklijevanja u tome da to odbijemo. I da jednostavno kažemo da to nepristojna ponuda koja bi mogla da dramatizuje situaciju kasnije u Bosni i Hercegovini. To nije nikakav doprinos stabilizaciji. Naravno, ostajemo privrženi razgovorima na različite teme. Mi smo i ovdje danas u istočnom Sarajevu i sutra u Butmiru i bit ćemo na svakom sastanku na koji nas pozovu da kažemo svoj stav. Ali ovo ne može, ovaj prijedlog ne može da bude ni osnova za razgovor. Jer u njemu nema gotovo ništa što bi moglo da predstavlja mogućnost da se zadovolji ili da se garantuje ono što je Daytonu već urađeno. Zato smo mi iz Republike Srpske, prije svega ja, odlučio da napišem pismo koje je javnost već danas poznato.
Dodik podsjeća kako je međunarodna zajednica do sada insistirala na tome da se razgovor o ustavnim promjenama može odvijati dijalogom domaćih političara, te da u komunikeu Vijeća za provođenje mira od 30. juna ove godine stoji da ustavne promjene nisu dio ciljeva i uslova za transformaciju OHR-a.
Mislim da ambicije koje su pokazali pregovarači, prije svega Amerika i Europska unija, da dramatično promjene Dejtonski mirovni sporazum apsolutno nisu u korist dugoročne stabilnosti u Bosni i Hercegovini. I mi smo bez imalo premišljanja odbili takvu mogućnost da se promijeni, recimo, način izbora predsjedništva, da se promijeni način odlučivanja skupštini, da se učini sve da se ogoli i dođe do onoga što kažu mi danas da, eto, nije dirano za sada entitetsko glasanje, to znači za sada da će biti dirnuto za 6 mjeseci. Stvar se mora zaustaviti na ovom nivou i oni ne mogu da idu dalje.
Predsjednik SNSD-a kaže kako je svjestan i da će se tražiti krivac što je paket odbijen, ali i da je on, kako ističe, smiren.
I apsolutno nemam potrebu da brinem zbog toga, ali ja se ovim poslom ne bavim, da se nekome sviđao ili bio ne kriv, a da bi dao interese Republike Srpske. Moj osnovni poriv je, dakle, Republika Srpska.
Na novinarsko pitanje kako se može postići kompromis na sastanku u Butmiru, Dodik je odgovorio.
Kako je moguće praviti kompromis kada se sve uzima od Republike Srpske? Na koji način mogući kompromis? Fundamentalne stvari mogli su dostanu. Nije trebalo dirati u parlament, predsjedništvo, ministarsko vijeće. Mogli smo da razgovaramo o nekim tehničkim poboljšanjima. Očigledno za taj minimum na koji smo mi spremni ne postoji spremnost drugih, a u Bosni i Hercegovini. Bošnjaci se kriju iza stava Amerike i Europe tvrdnjom kako, eto, oni ništa nisu dobili, pa oni ništa ne daju. On žele da izgrade Bosni i Hercegovini bez Republike Srpske, odnosno sa Republikom Srpskom koja bi bila prazna ljuštura, u kojoj ne bi bilo nikakvih nadležnosti. To nije opredjeljenje naroda koga ja zastupam. Ništa se dramatično ne dešava. Ovo je samo jedan razgovor. Mi smo rekli ne i svaki put ćemo reći ne kada se fundamentalne pozicije Republike Srpske dovode u pitanje.
Toliko o stavu Milorada Dodika, a evo što su rekli predstavnici drugih političkih stranaka uoči sastanka u Butmiru, te kakva su očekivanja javnosti.
Dan uoči novog sastanka bosansko-hercegovačkih političkih lidera sa predstavnicima Europske unije i američke administracije, javnost Bosne i Hercegovine nije upoznata o sadržaju dokumenta o ustavnim promjenama. Ipak, bosansko-hercegovačko javno mijenje slika je prilika politike koju vode oni koji su i izabrali. To potvrđuje i anketa koju smo snimili u Sarajevu i Banja Luci. Na pitanje vjeruju li da će se u Butmiru postići kompromis, odgovaraju.
Ja mislim da će Dodik Mahan ili Savi Tuši kleknuti na koljena.
Pa vidite da se sastaju i sastanke imaju svi ljudi koji imaju krivične prijave, da imali imaju obraza, odstupili od svojih vlasti, ali fotelja je slatka.
Pa realno je očekivati da se dogovore, ali da Republika Srpska ostaje onako kako jeste.
Nema dogovora. Nema zbog toga što je pritisak na Republiku Srpsku, a to Dodik neće prihvatiti.
A da razgovori u Butmiru Bosni i Hercegovini ne obećavaju ništa spektakularno, pokazuje i stav predsjednika nezavisnih intelektualaca Krug 99 Hidajeta Repovca. Prema njegovom mišljenju, političari nisu spremni za kompromis, bez obzira iz kojeg bosansko-hercegovačkog entiteta dolaze.
Opet će to biti torovi i opet će biti čobani koji predvode svoja stada.
Za razliku od građana i analitičara, bosansko-hercegovački predstavnici vlasti, ali i među međunarodne zajednice umjereni su optimisti pred butmirske razgovore, uprkos izjavama koje su davali prethodnih dana nakon razgovora, čiji je cilj bio da približe stavove. Ne samo da ih nisu približili, već su ostali dosljedni principima koje zagovaraju već godinama, govori predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović.
Imamo predsjednika države, predsjednika parlamenta i predsjednika vlade iz tri konstitutivna naroda. I u svakom izbornom ciklusu da to bude iz drugog konstitutivnog naroda.
Stavovi stranke za BiH također nisu pomjereni ni za milimetar. Podjela državne imovine u korist države te ukidanje entitetskog glasanja u državnom parlamentu principi su od kojih ta politička stranka ne odustaje. Zbog toga ne iznenađuje saopštenje za javnost kojeg potpisuje predsjednik stranke Haris Ilajđić, u kojem optužuje šefa delegacije Europske komisije u BiH Dimitrisa Kurkulasa i američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Charlesa Englisha. Ilajđić im prigovara kako pokušavaju da minimiziraju odredbe o entitetskom glasanju koje sprečava mogućnost države da napravi brz napredak ka Europskoj uniji. A što se tiče sastanka u Butmiru, lider stranke za BiH ističe da na osnovu dostupnih materijala proizilazi da međunarodna zajednica nije promijenila svoj pristup, a da je u Bosni i Hercegovini i dalje riječ o takozvani dvije strane.
Od kojih jedna zastupa interese države Bosne i Hercegovine, a druga zagovara dominaciju jednog entiteta.
Nagađanja o tome šta će predstavnici međunarodne zajednice ponuditi BiH liderima kreću se od toga da neki vjeruju kako Bosni i Hercegovini prijeti podjela, do toga da će ustavne promjene biti kozmetičke. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English kaže kako ne vjeruje da će podjele države biti, kao i da bi bilo kakva prijetnja te vrste bila neprihvatljiva za SAD. English ističe i da će sadržaj paketa kojeg je pripremila međunarodna zajednica liderima stranaka biti podijeljen u narednih nekoliko dana.
Reći ću da ovo jeste paket koji je dovoljno obuhvatan da Bosnu i Hercegovinu izvede na evropski put.
Iako dokument nije javno prezentovan, predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić kaže da zna šta je njegova sadržina, te da sutra očekuje bolje rješenje od postojećeg. Kao najvažnije, Tihić navodi.
Ključ problema u funkcionisanju institucije jeste entitetski veto. Moraju se naći mehanizmi da se taj veto deblokira u najmanju ruku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Haško tužilaštvo predalo je novu verziju optužnice protiv Radovana Karadžića, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u tužilaštvu. Riječ je o neznatno smanjenoj optužnici, kažu u tužilaštvu, radi efikasnijeg i bržeg suđenja, koje će početi 26. oktobra. Za majke Srebrenice je ovakva vijest iz Haga razočaravajuća, dok poznavaoci haških suđenja vjeruju da skraćena optužnica neće promijeniti suštinu pristupa tužilaštva, s obzirom da glavne optužbe protiv Karadžića, uključujući optužbu za genocid i etničko čišćenje, ostaju na snazi, priredila Ljudmila Cvetković.
Otklonjena je i posljednja prepreka za početak suđenja Radovanu Karadžiću 26. oktobra podnošenjem skraćene optužnice. Na zahtjev sudskog veća da se predmet smanji, tužilaštvo je smanjilo broj opština za koje će se iznositi dokazi, određeni incidenti su izbačeni i smanjen je broj svedoka, kaže za naš radio portparolka tužilaštva Olga Kavran.
Sa 27 je broj opština vezano za koje će se izvoditi dokazi smanjen na 19, s tim što će od tih 19 u dve opštine će se izvoditi dokazi samo vezano za jedno mjesto zločina i isto tako se izbače iz optužnice 20 konkretnih događaja koji su bili deo optužnice, a to više nisu. Tužilaštvo je smanjilo i broj svedoka, taj broj je sada 409.
Samom Karadžiću, koji ima poprilično primjedbi na rad sudskog veća, skraćivanje optužnice izgleda neće biti sporno. Njegov pravni savjetnik Svetozar Vujačić, pre nego što je sa Karadžićem stigao da razgovara o izmenama, rekao nam je.
Šta oni mogu tu izmene kad je on usno važeći optužnici, optužen za dva genocida, razumete, i još 9 najtežih krivičnih djela po međunarodnom pravu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, razumete? Tako što mislim šta tu može se menja, znate?
Radovan Karadžić, nekadašnji predsjednik Republike Srpske, odbio je da se izjasni o krivici u prvom pojavljivanju pred tribunalom. U spis je potom u skladu sa pravilima uvedeno da se on ne osjeća krivim. S Skraćivanje optužnice Karadžiću ogorčilo je majke enklave Srebrenica i Žepa. Zumra Šehomerović iz ovog udruženja govori za naš program.
Mi smo stvarno strašno razočarani i ogorčeni na sve ovo što se radi u poslednje vrijeme. Samim tim da Radovan Karadžić je zločinac, počinio zločine na širem i na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine i ubio i protjerao i ponižio i sva zla koja su se mogla na ovome svijetu zamisliti su urađena pod njegovom naredbom i njegovom direktivom. A Haški sud sad na kraju se poigrava sa žrtvama smanjivanjem optužnice za takvog zločina. Mi kao organizacija idemo u Hagi, mi ćemo prisustovati početku suđenja, mi ćemo svoj protest i svoje reagovanje ispoljiti i u Hagu.
Međutim, tužilaštvo će u 300 sati, koliko je od pretresnog veća dobilo za izvođenje dokaza, prema rečima portparolke Olge Kavran, nastojati
da vodi predmet u onom obliku u kome on pokazuje sve one vrste dela za koje se Karadžića smatra odgovornim. Tako da se tu i dalje radi o 4 grupe zločina vezane za etničko čišćenje Bosne i Hercegovine od 92. do 95. za zločine počinjene tokom opsade Sarajeva, za genocid u Srebrenici i za uzimanje osoblja UN-a za taoce.
Upravo činjenica što su ove glavne tačke ostale u optužnici je važna za Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Koliko sam informisana, radi se o jednoj racionalizaciji optužnice kako bi se skratio vreme potrebno za izvođenje dokaza tužilaštva. Koliko je meni poznato, glavne optužbe nisu promenjene, tako da ne mislim da će to promeniti suštinu pristupa tužilaštva prema suđenju Radovanu Karadžiću.
Karadžić se protivio početku procesa, ali apelaciono veće tribunala odbilo njegovu žalbu, a najpoznatiji haški zatvorenik upozorio je tribunal da neće učestvovati u suđenju predstavi ako mu sud ne bude dao dovoljno vremena da se pripremi. Danas njegov pravni savjetnik Svetozar Vujačić kaže.
Ja ne verujem da će do početka suđenja 21. doći uspjesno Radovana Karadžića u sudnici. Iz prostog razloga što on nema mogućnosti, nije mu dato pravo da se pripremi, razumete? On jednostavno 950.000 stranica ne može da prouči u tako kratkom roku kojem je tužilaštvo dalo.
Radovan Karadžić, koji se uspješno do jula prošle godine skrivao kada je u Beogradu uhapšen gde je živao pod lažnim imenom Dragan Dabić, slobodno se baveći alternativnom medicinom, izabrao je poput Slobodana Miloševića i Vojislava Šešlja da se brani sam. Do sada je, čini se, najviše energije ulagao pokušavajući da objasni da ga navodni sporazum sa nekadašnjim američkim izaslanikom Richardom Holbrookom iz 96. štiti od sudskog gonjenja. Može li se očekivati da i Karadžić krene nekim koracima Milošević ili Šešelja u haškoj sudnici, pitamo Sonju Biserko iz Helsinškog odbora.
Naravno, treba imati u vidu da su oni ipak različiti karakteri, zavisi od toga da li je on kukavica ili nije, da li će se u određenim situacijama ipak rukovoditi vlastitim interesom ili srpskim nacionalnim interesom, kako se ovdje to priželjkuje. Postoje svi dokazi za sve tvrdnje u optužnici. Radovanu Karadžiću i njegovom timu neće biti lako da se nose sa tim. On u stvari pokušava da se osloni ili poziva na stvari koje nisu relevantne za njegovo suđenje, kao što je recimo sporazum sa Holbrookom. Čak i da je on postojao, ne može biti relevantan i ne može da implicira nikakve promjene u samom suđenju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Beograd 20. oktobra dočekuje ruskog predsjednika Dmitrija Medvjedeva. Točna satnica dolaska i dalje se drži u strogoj tajnosti, a nadležni najavljuju najviše bezbjednosne mjere. Za sada se pouzdano zna da će ruski predsjednik položiti vijenac na groblju oslobodiocima Beograda i da će prisustvovati akademiji povodom 65. godišnjice oslobođenja grada. Očekuje se da će ovaj posjet, koji se u Srbiji već proglašava povijesnim, potvrditi i inače dobre odnose dviju zemalja i produbiti ekonomsku suradnju. Iz Beograda, Nebojša Grabež.
Posjeta Dmitrija Medvedeva prvi je dolazak nekog ruskog predsjednika u Srbiju u posljednjih nekoliko decenija
i sasvim očekivano budi izuzetnu medijsku i svaku drugu pažnju. Zbog te činjenice je već obostrano proglašena istorijskom, a kako objašnjava potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić, za takav atribut postoje i drugi razlozi.
Nego i zbog toga što ćemo se podsjetiti slavnog momenta zajedničke istorije, kada su ruski i srpski narod zajedno oslobodili ovaj deo Evrope i Beograd od fašizma.
U sličnom tonu o političkom značaju posjete Medvedeva govori predsjednik Ruskog poslovnog savjeta za saradnju sa Srbijom, Nadim Nikolajević Vorobjov.
Ja mislim da je to i odgovor svima onima koji na neki način malo drugačije interpretiraju istoriju, jer se stvara osjećaj i opšti utisak da su drugi pobednici iz Drugog svjetskog rata.
Второй мировой войны были другие победители.
Svečani doček ruskom predsjedniku bit će priređen ispred Palate Srbija, gdje će se u četiri oka sastati sa predsjednikom Borisom Tadićem. Medvedev će se popodne obratiti poslanicima Skupštine, a nezvanično se pominje i njegov susret sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve. Mere bezbednosti podignute su na najviši stepen uz prisustvo 5000 srpskih policajaca pojačanih timovima iz Rusije. Zoran Dragišić sa Fakulteta za bezbednost.
Najvažnije obezbeđenje je zapravo obaveštajno bezbednostno obezbeđenje, prikupljanje informacija o tome da nekoj ličnosti preti opasnost, a zatim su to ono što mi vidimo kao fizičko obezbeđenje koje ide oko neke štićene ličnosti, to je, ja bih rekao, i možda i najmanje važno obezbeđenje. Znači, preduzimaju se različite mere na proveri ruta kojima će se kretati štićena ličnost, na proveri objekata u kojima će ta ličnost boraviti.
Ruski predsjednik kreteće se gradom u oklopnom automobilu za koji ruski mediji tvrde da nadmašuje zver Baracka Obame. Mnoge ulice bit će povremeno zatvorene za saobraćaj, tako da u policiji mole građane za strpljenje. Slobodan Vukolić.
Da što više koriste vozila gradskog saobraćajnog preduzeća. Na trasi kretanja bit će obustavljen saobraćaj u oba smera, kako za vozila, tako i za pešake.
Zamjenik gradonačelnika Milan Krkobabić čak je uvjeren da će Beograđanima biti interesantno da vide tu kolonu.
Ništa posebno na što naši sugrađani nisu do sada navikli u posljednjih 20 ili 30 godina.
Dan u Beogradu pre dolaska ruskog predsjednika obeležilo je niz ekonomskih, kulturnih i zabavnih događanja. Najveća očekivanja se ipak prepoznaju u ekonomskoj sferi. Pored najavljenog kredita od milijardu dolara, očekuje se i značajna saradnja u oblasti energetike i infrastrukture. Ministar Božidar Đelić.
Naročito u domenu železnice, koja je itekako važna za našu evropsku budućnost i za našu privrednu budućnost sveukupno.
I Nadim Nikolajević Vorobjov očekuje u bliskoj budućnosti veći obim ulaganja i bolju privrednu saradnju, jer, kako kaže, Rusija ni sa jednom zemljom nema tako liberalne međunarodne sporazume kao sa Srbijom.
Na moj vzgled, liberalizacija...
To korišćenje tih sporazuma i ta liberalizacija u režimu trgovine je najbolji vid i za Rusije radi dalje njene integracije na Balkanu i u Evropi.
U Evropu, u tom slučaju na Balkanu.
U svakom slučaju, značaj posjete ruskog predsjednika Beogradu je nesumnjiv. Međutim, postavlja se i pitanje koliko je izbalansirana interpretacija tog značaja i ima li tu preterivanja. Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa.
Naravno da se veća pažnja, bar što se medije tiče, domaće publike i javnosti, data ovaj posjet predsjednika Medvedeva, zato što treba na neki način zadovoljiti i umiriti one koji misle da nam je Rusija alternativa evropskom putu. To je jedan politički gest koji je meni logičan, zato što je pragmatičan.
Naravno da su ti odnosi veoma važni, kaže Dereta, ali naglašava da je isto tako veoma jasno da i jedna i druga strana vide u tome pre svega jedan balans prema Evropi.
Mi trebamo Rusiji zbog Evrope, nama Rusija treba kao dopuna zbog Evrope i mislim da dužina samog boravka više govori od samih događaja koje će biti tom prilikom organizovani. Znači, to je posjeta od pola dana koja je više protokolarna nego što je suštinska. Bez obzira na sve što će biti popisano.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
15. novembra na Kosovu se održavaju lokalni izbori. Da li će se odazvati i svi građani srpske nacionalnosti sa pravom glasa? Viši savjetnik premijera Kosova za pitanja zajednica Srđan Sentić izjavio je za naš radio da je poziv na bojkot izbora kontraproduktivan i štetan za srpsku zajednicu koja je izlaskom na izbore treba formirati nove općine. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Izlaskom na izbore je srpska zajednica dobija nove opštine i time mogućnost ostanka na Kosovu, izjavio je viši savjetnik premijera Kosova za pitanja zajednica Srđan Sentić. On je rekao da bojkot izbora može naneti štetu upravo Srbima, koji bi time zaustavili razvoj svojih sredina. Zato su, prema njemu, pozivi na bojkot neosnovani.
Poziv na bojkot iskreno nikako ne mogu da razumem i smatram da je kontraproduktivan. Kao što ste mogli da čujete u samoj izjavi, tu se ne radi o državi, znači niko iz Beograda od jačih zvaničnika nije rekao slušajte, mi ćemo sada vama svima da uskratimo primanja koje dobijete iz državnog budžeta. Ne, mislim da se to neće desiti.
Pojedini srpski politički predstavnici sa severa Kosova nedavno su pozvali Srbe da ne izlaze na kosovske lokalne izbore, a one koji su se prijavili da povuku svoje liste. Ocenjeno je da oni koji glasaju krše Ustav i zakone Srbije i rezoluciju 1244, jer time daju, kako je navedeno, legitimitet nepriznatoj državi. Također je zatraženo ukidanje beneficija iz Beograda za sve učesnike kosovskih izbora. Međutim, prethodno je vlada Srbije preko svog ministarstva za Kosovo u malo drugačijem tonu iznela stav o kosovskim izborima i učešću Srba. Ministar Goran Bogdanović je početkom oktobra, boraveći u Leposaviću, izjavio da se nisu stekli uslovi za izlazak Srba na lokalne izbore, ali da, kako je naveo, neće biti odmazde prema onima koji budu izašli na te izbore. Prema rečima Sentića, radi se o političkim porukama koje samo odmažu srpskoj zajednici.
Ako analizirate diplomatski te izjave koje stižu od ozgo, oni ne kažu nemojte slučajno izaći na izbore, nego uslovi se nisu stekli. Što to znači? Mislim, tu može znači i sama poruka da se tumači onako kako god neko želi. Znači, samim tim što su se prijavile preko 20 srpskih partija, to na neki način i jeste pokazatelj da nešto hvali. Znači, šta hvali? Mi imamo jednu politiku od 10 godina koja nam govori jedno, a sve manje Srba na Kosovu i Metohiji, što jeste problem.
Prema oceni kosovskih analitičara, na kosovske Srbe se i povodom izbora vrši pritisak. Ali Iljir Deda iz Instituta za istraživanja i politički razvoj smatra da kako zvanični Beograd, tako i neke radikalne grupe gube kontrolu nad srpskom zajednicom, a naročito slabi uticaj na Srbe koji žive južno od Ibra.
Existonje vulnet.
Među Srbima postoji volja da izađu na izbore i to se najviše vidi u novim opštinama. Srbija ovdje igra dvostruku ulogu jer neki srpski zvaničnici kažu Srbima da izađu na izbore dok su drugi kategorično protiv, kaže Deda. On dodaje da Srbi koji ne žive na severu teže da unaprede svakodnevni život i da se integrišu, učestvuju u radu policije, plaćaju struju i druge takse. Oni su svesni da o svojoj sudbini mogu da odlučuju samo učešćem na izborima i u radu legalnih institucija, rekao je Deda. Od 75 političkih stranaka, koliko je prijavljeno za izbore 15. novembra, 21 dolazi iz srpske zajednice. Veruje se da su ovi izbori važni pošto će na njima biti izabrane i lokalne vlasti za nove većinski srpske opštine, Gračanicu, Ranilug, Klokot, dok će Novo Brdo biti prošireno. Stoga, prema oceni Sentića, Srbi samo izlaskom na izbore mogu poboljšati život na lokalnom nivou, a putem formiranja novih opština osigurati ostanak na Kosovu.
Znači, nije samo da su ovi izbori bitni za nas, da mi izađemo na te izbore samo da bi izašli, već je u pitanju i stvaranje novih institucija, tj. Novih opština u sredinama gde žive Srbi. Znači, ne mogu da razumijem da neko zove ljude iz Raniluka na bojkot, kada tamo znamo da će od 12 sela koje okružuju Raniluk, uključujući Raniluk, se sastaviti od 99% Srba. I onda imamo naravno znatnije ulaganja koje će nakon kreiranja opština i doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako bivša ambasadorica Srbije u Makedoniji komentira uspostavljanje diplomatskih odnosa između Skopja i Prištine.
S jedne strane čovjek možda ih razume što oni to rade, a s druge strane ako su priznali nezavisnost Kosova, mi smo mogli da očekujemo da će sljedeći potez biti demarkacije granice.
A kakav je pogled sa makedonske strane?
U Makedoniji nema zvaničnih reakcija o tome da li će dogovor o demarkaciji granice sa Kosovom i uspostavljanje diplomatskih odnosa izazvati novo pogoršanje odnosa sa Srbijom. Nema niti informacije kada će se naznačiti ambasador u Prištini.
Crnogorski poslanici o rezanju nekih privilegija.
Što se tiče Demokratske partije socijalista, nemamo nikakve sumnje da i poslanici i drugi funkcioneri u ovom vremenu krize moraju da dijeli istu sudbinu.
Nama koji imamo samo jednu normalnu platu i koji radimo profesionalno u skupštini, to će biti osjetno smanjenje, ali ako je to cilj da se uštedi u godini krize, onda podržavamo to.
U Hrvatskoj polemike koliko bi trebao koštati ured predsjednika države nakon isteka mandata.
Mislim da je za Hrvatsku sasvim dovoljno da predsjednik ima osobnog tajnika ili kako hoćemo šefa kabineta i vozača koji će ga voziti okolo.
U Americi su ti uvjeti naravno mnogo, mnogo bolji.
Nudimo vam i priču o mladoj Mostarki, po čijim su se precima nazivale brojne ulice, a koja usprkos diplome i statusa studenta generacije čisti zgrade u rodnom gradu.
Pa čiste ulaze već 8 godina, pomjerila sam prije 2 godine, mama nema posla, bila sam prinuđena da radim i da pomognem i njoj izvode sadržaj.
Kako zaštititi Mediteran i očuvati ekološku ravnotežu, talijanski ekspert Corrado Clini.
Najveći izazov za nas je održati balans između kopna i mora, te balans biljnog i životinskog lanca u našim morima.
Toliko uvod u dokumentata dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakila. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon što su Kosovo i Makedonija uspostavili diplomatske odnose, pošto su parlamenti obje zemlje ratificirali sporazum o demarkaciji granice, dužnosnici u Srbiji istaknuli su da će takva odluka Skopja, usprkos tome što je bila očekivana, dodatno pogoršati odnose između Srbije i Makedonije. Beograd i Želimir Bojović.
Iako je predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov pre izvesnog vremena rekao da ta zemlja želi dobre odnose i sa Kosovom i sa Srbijom, nakon posljednjih poteza Skoplja očito da se ta želja neće baš tako brzo ostvariti. Uprkos tome što je odluka o uspostavljanju diplomatskih odnosa sa Prištinom i ratifikacija sporazuma o demarkaciji granica zapravo bila očekivana, zvanični Beograd reagovao je oštro. Sporazum o granici, potpisanim posle višemesečnih pregovora, utvrđena je granična linija Kosova i Makedonije u dužini od 150 km. Povodom tvrdnje opozicije da se ovim sporazumom sa Kosovom narušava sporazum o utvrđivanju granice potpisan 2001. godine sa tadašnjim Savezom Republikom Jugoslavijom, šef makedonske diplomatije Antonio Milošovski naveo je da se sporazum o ratifikaciji i obeležavanju granične linije između Makedonije i Kosova zasniva na sporazumu iz 2001. godine. Međutim, državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio za Radio Slobodna Evropa da je svako potpisivanje sporazuma koje se tiče granice između Skoplja i Prištine besmisleno, jer će Makedonija pre ili kasnije o tome morati da razgovara sa Srbijom.
Ovaj sporazum o demarkaciji između bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i privremenih institucija u Prištini je zapravo baziran na sporazumu koji je napravila vlada Srbije 2001. godine, odnosno vlada Savezne Republike Jugoslavije u to vreme. Prema tome, nema tu mnogo novih stvari, ničega spektakularnog, ali i najmanja promena će pre ili kasnije dovesti do toga da se to mora verifikovati sa vladom Republike Srbije u ovom slučaju, prosto jer privremene institucije na Kosovo i Metohiji nisu ovlašene da zaključuju sporazum na demarkaciju.
A ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je da je odluka makedonske vlade o demarkaciji granice između Makedonije i Kosova nanela udarac odnosima Beograda i Skoplja.
Smatramo da je to odluka za žaljenje i da je to odluka koja će svakako imati posljedice.
Ipak potez Skoplja podržali su zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Švedske koja predsjedava Evropskom unijom. Oni su ovaj dogovor ocenili kao hrabar i odgovoran korak Makedonije koji doprinosi miru i stabilnosti u regionu. Iako se zvanična Srbija oštro buni, stručnjaci ističu da je ovakav potez Skoplja očekivan, posebno nakon prošlogodišnjeg priznanja nezavisnosti Kosova. Biserka Matić, ambasadorka Savezne Republike Jugoslavije u Makedoniji u periodu nakon svrgavanja Slobodana Miloševića, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zaočekivati da Srbija na ovakvu odluku reaguje, ali da odgovor mora biti racionalan.
Makedonci su bili dosta strpljivi oko obeležavanja granice i da smo to jedno vreme radili zajedno, dok se oni nisu požurili da reše problem granica po svaku cenu, dakle i sa nezavisnom državom Kosovo. S jedne strane čovjek možda ih razume što oni to rade, a s druge strane ako su priznali nezavisnost Kosova, mi smo mogli da očekujemo da će sljedeći potez biti demarkacija granica.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Makedonija takve poteze morala da povuče zbog dvostrukog pritiska koje trpi.
Naime, ima pritisak izvotra, jer velike deo njene populacije čine Albanci, a s druge strane Makedonija ima pritisak i oko ulaska u Evropsku uniju, u NATO pak, gde je Grčka osporava pravo na ime i to se već toliko odugovlači, komplikuje, da je očigledno da Makedonija mora da čini neke druge poteze kako bi odobrovoljila Evropsku uniju. Tako da mislim da je ona dosta nevoljno, kao i samo priznavanje nezavisnosti Kosova to uradila, ali ona nije imala jednostavno izvora. Naravno da će vjerojatno Srbija svoje nezadovoljstvo sa ovim činom Skoplja pokazati time što će te odnose dalje dati na ledu, ne znam koje druge sankcije sada mogu da budu povučene. Ne vjerujem da se može ponovo doći do ponovog proterivanja ambasadora, ali očito je da celo stanje uvijek ono zbog prelivanja te kosovske krize na region i na dužu stazu neće biti dobre. Pa sve to može očekivati i na relaciji Beograd-Skoplje.
Podsjetimo, odnosi između Srbije i Makedonije počeli su polako da se popravljaju polovinom juna ove godine, kada je predsjednik Srbije Boris Tadić primio akreditive novopostavljenog ambasadora u Beogradu, Ljubiše Georgijevskog. Makedonija od oktobra 2008. godine nije imala ambasadora u Beogradu, pošto je njen prethodni ambasador Aleksandar Vasilevski proglašen personom non grata zbog odluke vlade u Skoplju da prizna nezavisnost Kosova. Čak je i predsjednik Đorđe Ivanović istakao kako je Makedonija time narušila dobrosusedske odnose sa Srbijom, ali i da je njegova predsjednička inauguracija, na koju nije pozvao predsjednika Kosova Fatmira Sejdiua, bila prilika da se poprave odnose sa Srbijom. To je, sa druge strane, pogoršalo odnose sa Kosovom, koji su nakon sadašnjeg uspostavljanja diplomatskih odnosa očito ponovo popravljeni. U tako složenim odnosima, kao što ih imaju i Makedonija i Srbija, važno je uvažavanje ključnih interesa obe zemlje, kaže Biserka Matić.
Makedonija zaista mora da vodi računa o srpskim interesima kao što mi moramo da vodimo računa o njihovim interesima. I Srbija stvarno mora da nađe način kako će da odgovori. A da to bude racionalno, da ne budu ljutni, da ne bude da liči na neku osvetu, na bilo šta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
A kako se odnosi Srbije i Makedonije vide u Skopju, u zapisu našeg kolege Blagoja Kuzmanovskog.
U Makedoniji nema zvaničnih reakcija o tome da li će dogovor o demarkaciji granice sa Kosovom i uspostavljanje diplomatskih odnosa izazvati novo pogoršanje odnosa sa Srbijom. Нема нити информације када ќе се назначити амбасадор у Приштини. Једино из кабинета председника државе Ѓорга Иванова кажу да је он потписао указ о проглашењу договора о техничкој демаркацији границе са Косовом. И опозиција нема јасан став о томе. За них је спорно то што се договором менја досадашња граница и то, како кажу, на штету Македоније. Експерти сматрају да успостављање дипломатских односа са Косовом неће нарушити економске односе са Србијом, али да ће утицати на дипломатске односе, које треба поправљати у наредном периоду.
Одреден период ќе действува деструктивно кон Македонија, меѓутоа тоа нема да биде на долги стази.
Одреден период ќе действувати деструктивно према Македонији, али то неће бити на дуге стазе, јер веројатно затоа што е и сама Србија на неки начин свесна да то не е продуктивно за њу и за регион. Каже политиколог Жидас Даскаловски. Он не исклучува могучност да Београд оспори у Уединеним нацијама договор о граници измеѓу Македонија и Косова.
Овој договор де факто е вон институциите на Обединетите нации.
Овој договор е де факто ван институција Уединених нација. Меѓутим, треба се прихватити реалност у региону, а тоа е да е Косово од прошле година независна држава. Универзитетски професор Мерсел Билјали истиче да е Србија свесна да е Косово реалност.
Та се движи помеѓу расположението на јавноста.
Она се крече измеѓу расположења јавности, односно онога што се сервира нјиховим граѓанима и реалне политике. И увек су нјихове реакције нешто измеѓу. Не очекујем неки агресивни одговор са нјихове стране. Експерти кажу да е демаркација границе и успостављање дипломатских односа са Приштином национални интерес Македоније, нарочито уколико земља не добија датум за почеток преговора за членство у Европску унију, јер би тада било важно свако затворено питање у региону. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Поглед преко границе. Регионални програм Радија Слободна Европа.
Crnogorsko ministarstvo financija predložilo je Skupštini da ukine naknade za rad u radnim tijelima, pravdajući taj prijedlog aktualnim mjerama štednje. Reakcije poslanika su različite, ali gotovo svi očekuju da i vlada smanji svoje troškove. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Uvođenje mjera štednje u Skupštinu Crne Gore naloženo je od strane Ministarstva financija i na taj način će poslanici koji su članovi skupštinskih radnih tijela morati da se odreknu nadoknada za taj posao. U Demokratskoj partiji socijalista će se prilagoditi mjerama štednje i ne očekuju da će biti problema vezanih za faktički smanjenje zarada, kaže Predrag Sekulić, šef poslaničkog kluba najjače stranke.
Što se tiče Demokratske partije socijalista, nemamo nikakve sumnje da i poslanici i drugi funkcioneri u ovom vremenu krize moraju da dijele istu sudbinu, odnosno da moraju jednako racionalno se ponašaju i u skladu sa tim da prilagođavaju ne samo ono što su opšti troškovi, nego sa druge strane i svoja primanja. Nadam se da niko u Skupštini neće imati ništa protiv da i ovaj dio primanja poslanika bude smanjen, tako da cinim da ćemo se veoma lako dogovoriti na tu temu. Tim prije što je inicijativa vezana za racionalizaciju ranije bilo strane predstavnika samog parlamenta.
Na drugoj strani opozicija također nema ništa protiv da se ukine dio zarada koje poslanici dobijaju obavljajući poslove u radnim tijelima parlamenta. Međutim, poslanici opozicije naglašavaju da slične mjere racionalizacije treba sprovesti i u samoj vladi, a posebno ukinuti i nadoknade koje poslanici vladajuće koalicije dobijaju kao članovi upravnih odbora, preduzeća u kojima država ima vlasništvo. Poslanik Nove Srpske demokratije Radojica Živković.
Ministarstvo financija bi prvo trebalo da ukine nadoknade za članove upravnih odbora javnih preduzeća, poslanika koji obavljaju na nekoliko mjesta funkcije raznih upravnih odbora, članova komisija, regulatornih tijela gdje zarađuju upravne pare i najmanje primanje im je primanje u Skupštini. Nama koji imamo samo jednu normalnu platu i koji radimo profesionalno u Skupštini, to će biti osjetno smanjenje, ali ako je to cilj da se uštedi novac i ako će to doprinijeti štednji u godini krize, onda podržavamo to.
Ko više troši i ko neracionalno troši novac poreskih obveznika, vlada ili skupština, bila je tema i ranijih rasprava u parlamentu. Tako je, podsjećamo, tokom premijerskog sata koji je održan u julu u parlamentu došlo do rasprave između predsjednika vlade Mila Đukanovića i predsjednika skupštine Ranka Krivokapića o troškovima institucija. Najprije je premijer tada optužio poslanike, a šef parlamenta ponudio arbitražu o troškovima.
Da li ste razmislili oko onog penzionog osnova da posle dva mandata možete da idete u penziju? Da li ste razmislili o tome da se sažme i racionalizuje putovanje u inostranstvo i sve ostalo što su rashodi u parlament. Razmislite o tome kada već tako zabrinuto razmišljate o socijalnoj ugroženosti jednog značajnog dijela stanovnika.
Oko ušteda smo preduzeli sve to i razmislili smo i preduzeli. I možemo izvršiti komparativnu analizu sa ministarstvima.
Predsjednik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić kaže da su najavljene mjere štednje posljedica javašluka u trošenju novca i poslovanju potrošačkih jedinica, a da je jedino Skupština Crne Gore vratila novac u budžet.
Koliko neko smatra da trebaju poslanici u Skupštini Crne Gore da budu ti koji moraju na svoje kože prvi da osjete šta znače mjere štednje, siguran sam da ćemo mi to podržati, jer sam siguran još u nešto. Da nećemo dozvoliti bilo kakvo rasipničko ponašanje ostalih potrošačkih jedinica i uključujući i vladu Crne Gore, da smo zatražili i dobili pregled o tome koliko je u prethodnom periodu po osnovu isplate rente isplaćeno od strane vlade Crne Gore, i to su vrlo, vrlo zanimljivi podaci. Dakle, činjenica je da u Crnoj Gori postoje građani prvog i drugog reda kada se gleda odnos resornog ministarstva i vlade Crne Gore prema obavezama koje se izmiruju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana o različitim reakcijama u Hrvatskoj, treba li ili ne Mesić imati ured nakon okončanja predsjedničkog mandata i koliko bi trebao koštati. Govorimo i o diskriminaciji u dobivanju posla u Bosni i Hercegovini, te da li će takozvani novi Kyoto spriječiti klimatske promjene u svijetu. Hrvatska će početkom iduće godine birati novog predsjednika države, a aktualni Stjepan Mesić nakon odlaska sa predsjedničke dužnosti, koju je obnašao 2 mandata i punih 10 godina, imat će doživotno pravo na svoj ured vozača, 2 zaposlenika i državno osiguranje. Kako se hrvatska javnost prvi put susreće sa posebnim pravima bivših predsjednika, jer je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman umro prije isteka mandata, ovih se dana o tome čuju različiti komentari, a najčešći su da je 500.000 kuna godišnje, koliko bi navodno koštalo održavanje takvog ureda, previše za siromašni hrvatski državni budžet. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska će vlada u državnoj blagajni za 2010. godinu po prvi put morati osigurati i novac za uređenje i financiranje budućeg ureda uskoro bivšeg predsjednika države Stjepana Mesića, na koji po zakonu iz 2004. ima pravo. U svijetu je ta praksa uobičajena, ali različito regulirana, ističe za naš program profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša.
Mislim da je za Hrvatsku sasvim dovoljno da predsjednik ima osobnog tajnika ili, kako hoćemo, šefa kabineta i vozača koji će ga voziti okolo. A što se tiče ostalih službi i potrebe, njemu nisu potrebe jer je on zapravo u mirovini, prema tome on ne igra nikakvu aktivnu ulogu. A ako mu već nešto i treba, može se uvijek obratiti uredu aktualnog predsjednika kojemu je dužan izaći u susret.
Prema nekim procjenama, održavanje ureda bivšeg predsjednika godišnje bi državu koštalo više od 500.000 kuna, oko 80.000 eura, a iz državnog proračuna podmiruju se i svi troškovi ureda, od sigurnosnih uvjeta do električne energije, namještaja, grijanja, računala i interneta. No iz ureda predsjednika države Stjepana Mesića dobili smo pismenu izjavu da su sve to za sad samo spekulacije, da se točan iznos ne zna, jer vlada, to je Središnji ured za upravljanje državnom imovinom, još nije ni donio o tome odluku i sve dotle predsjednik Mesić i ne želi davati nikakve izjave s tim u vezi. Pročelnica odjela za informiranje Danja Šilović-Karić dodaje kako se koji god ured bio Mesiću dodijeljen, za njega i tako već izdvajaju sredstva jer je u vlasništvu Republike Hrvatske. Isto se kaže odnosi i na 2 zaposlena koji će biti samo premješteni unutar državne uprave, kao i pripadnici osiguranja. Pa se, stoji uz ostalo u izjavi, ne kupuje ni novi ured, ni auto, samo preraspodjela. A evo što o uredima bivših predsjednika država misli predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora i profesor na Američkom sveučilištu Yale, dr. Ivo Banac.
Ja mislim da je to normalno i mislim u Americi su ti uvjeti naravno mnogo, mnogo bolji. Pitanje je gdje je mjera. Recimo, ne bi bilo dobro da to postane predmet kažnjavanja. Vrlo dobar slučaj je iz susjedne Slovenije gdje je Milanu Kučanu oduzeto manje više sve što je imao odmah nakon što je napustio mjesto predsjednika Republike. Tako da je on danas, koliko je meni poznato, bez ureda, bez tajnice, bez zaštite, što sigurno nije najbolji model.
Politički analitičar Davor Đenero kaže da Slovenija ima vrlo sličan režim, samo za razliku od Hrvatske posebna prava bivših predsjednika ne traju doživotno, već su ograničena na samo još jedan predsjednički mandat.
Dakle, Kučan je imao pravo na ured, tajnicu, vozača i administrativne troškove koji su tu negdje otprilike koliko će biti i Mesićevi, ali ne doživotno nego 5 godina nakon prestanka obavljanja funkcije.
Pojašnjava je međutim da je u Sloveniji sve to išlo dosta trapavo jer je zakon o pravima bivših predsjednika države stupio na snagu kad je Kučanu već istekao prvi mandat, pa se prvi slovenski predsjednik nakon što je predao svoj ured novom predsjedniku Drnovšeku našao na cesti.
Gospodin Kučan nije imao čak ni ured u kojem se može sastati sa suradnicima, nego čak demonstrativno u nekim kavanama u Ljubljani organizirao takve sastanke da pokaže nelogičnost i neprihvatljivost takve situacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org.
Slijedi priča o tome da li u Bosni i Hercegovini postoji diskriminacija prilikom zapošljavanja. Ako je suditi po priči iz Mostara, takvih primjera, nažalost, ima i danas. Tina Jelin je zabilježila.
Dobar dan.
E, cao.
Da, promijenim vodu.
Ajde, da, nema problema. Joj, ona nije muka.
Hvala.
Ja treba, nisam skupila lovu.
Nisi još?
Nisam, najke, da sam tek spisak dole stavila, ja, je problem.
Andreja Javrić uskoro će postati magistrica pedagogije. U široki osmijeh nam kaže kako voli svoju struku. Rado pomaže djeci i nada se da će to jednog dana kroz svoj posao i ostvariti. Iako je diplomirala u roku i bila među najboljim studentima generacije, Andreju Javrić i danas smo zatekli na stubištu jedne od 3 mostarske zgrade gdje Andreja već godinama zarađuje čisteći. Od 14 do 18 sati. Neki plate, a neki ne, dodaje.
Pa česte ulaze već 8 godina iz razloga zato što je ograničen zaposlenje u svojoj struci. Diplomirala sam prije 2 godine, mama nema posla, onda bila sam prinuđena da radim i da pomognem i njoj i svojoj sestri.
Andreja potiče iz ugledne mostarske porodice po čijim precima su nazvane i neke mostarske ulice. Njena mama Sanja Jevrić nakon rata, poput mnogih, ostala je bez posla. Iako ima i hrvatsko državljanstvo, sarkastično dodaje kako možda zbog muževog pravoslavnog prezimena u aluminijskom kombinatu gdje je radila na protokolu, postala je nepoželjna. Već 15 godina čisti ulaze i pokušava preživjeti.
Ovo je moja baka, Ranka Hadžić, ona je bila učiteljica, a deda mi je bio vrhovni sudija. Ovo je moj tata kad je bio mali, a ovo mi je pradeda. I ovo tuta, od bake je otac i u Cernice Sokak se zove Tutina Sokak po njemu. Ovo je moja kćerka Andreja, ona je diplomirala 2007. Jako se radovala taj dan i ja s njom zajedno, ali ne znam čemu.
Radovala se Sanja svakoj kćerkinoj desetki, dok nam pokazuje fotografije. Kada je Andreja kazala da želi upisati magisterij, skupili su se novci jer dodaje više škole sigurno će donijeti pravi posao u porodicu Jevrić. Ali to se nije desilo.
U januaru, znači 2009. je konkursala u 2 škole, u gimnaziju, u strojarsku, i to su baš bile namještaljke jer te djevojke što su dobile posao nisu imali ne položen stručni, ni ništa, ona imala, nije mogla da dobije posao. I onda sam ja tada htjela da se žalimo, međutim ona je rekla neću da dođem negdje na silu da radim, da me neko gleda preko oka, tim bit će ti konkursa, još bit će drugi put, nema veze. Sada je to više u 12 škola.
Nepotpuna dokumentacija, iako su svi dokumenti uredno predani na konkurs za posao, ili čudan zbroj bodova u korist drugog, iako Andreja ima visok prosjek ocjena i stručni ispit. Zvanična su obrazloženja na koje su žalbe redovno odbacivane kao neosnovane. Mama Sanja će reći, dijete iz miješanog braka u gradu u kojem nema mostaraca, posao je gotovo nemoguće dobiti.
Na ovoj strani prolaze Hrvati, linija HDZ. Na onoj strani muslimani.
Posao je pokušalo naći i Sanja, bezuspješno. U Bosni i Hercegovini za kafe kuharicu trebaš ima debelu vezu. Kao korisnici socijalne pomoći, Sanja je pokušala i sa crkvenim društvima. uvjerena u pomoć zajednice koju su njeni preci bogato pomagali.
I moj djed je kupio zvono za crkvu Svetog Petra i Pavla. Znajući to sve, otišla sam prošle godine u napredak jer sam isto vidjela u novinama da daju stipendije. Gospodin je rekao, pa možda jednokratnu pomoć, stipendije baš. Ja ću vam javiti, nikad mi nije javio. Ali je čerka na internetu vidjela spisak od djece koja su dobila i na tome spisku je bila kćerka od ljudi koji su oba dvoje na položaju i oba dvoje rade.
Andreja je konkurisala i za posao čistačice u jednoj školi, kako bi barem osigurala staž. Vratili su joj papire, ovaj put uz obrazloženje da je prekvalifikovana. Dok se mama nada da će žalbe koju uputila prema prosvjetnoj inspekciji jednom rezultirati pravednijom državom i poslom za Andreju, Rea, kako je prijatelj zovu Odmilja, poručuje da neće odustati unatoč svemu.
Ravnatelj ili direktor kaže, ja nemam ništa, bira školski odbor. Školski odbor kaže, rekao ravnatelj, naredile stranke. Pa ti, to je sve jedan krug, to je jedna paukova mreža u kojoj su svi upetljani. I ovo je stvarno fuj.
Mama je potegla ono da se počnemo žaliti, da tražim svoja prava. Onda sam zbog nje i zbog svoje sestre i ja se malo više aktivirala i sad mi je drago. Jer znam, ako šutim, ako trpim, da nikad ništa neću promijeniti, a ovako pokušat ću učiniti nešto, pa ako ne meni, onda sutra nekom drugom.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I na kraju ovoga izdanja dokumenata dana o zaštiti čovjekova okoliša. Najveći izazov za jadranske i mediteranske zemlje je održati balans između kopna i mora, te očuvati njihovu floru i faunu ugroženu globalnim zagrijavanjem, kaže za naš radio Corrado Clini, čelnik talijanskog ministarstva okoline, kopna i mora. Clini nedjelji bezuvjetni optimizam uoči Kopenhaške konferencije o postizanju dogovora svjetskih lidera kako se suprotstaviti klimatskim promjenama. On ističe da postoje neslaganja najrazvijenijih o financiranju primjene čistih tehnologija u siromašnim zemljama, ali očekuje da će taj skup odrediti okvir budućih akcija, razgovarala Jasna Vukičević.
Montenegro is a very interesting case.
Crna Gora je veoma zanimljiv primjer poput Tunisa, jer može biti test zbog svoje veličine i jednostavnijeg monitoringa za planiranje i primjenu zakona, kaže Corrado Clini iz italijanskog ministarstva okoline, kopna i mora.
In fact, what we are looking at in Montenegro is something like an experiment.
Zato gledamo Crnu Goru kao eksperiment, jer se ova zemlja brzo razvija, posebno u nekim veoma delikatnim sektorima kao što su zaštita okoline i turizam. Mi u Italiji želimo da sarađujemo u razvoju održivog turizma i zato, na primjer, razmišljamo o smanjenju korištenja priobalne zone, koja je do sada bila pod utjecajem agresivnih investitora, možda i bez urbanističkih planova.
Maybe without a plan. Now, in cooperation with the Ministry of Tourism and the Ministry for the Environment of Montenegro.
Sada u saradnji sa crnogorskim ministarstvima turizma i okoline počinjemo da primjenjujemo mjere za smanjenje takvog utjecaja i planiramo izmjenu dijela infrastrukture za turizam u priobalnoj zoni. U isto vrijeme radimo na Durmitoru i Kolašinu na razvoju turističkih projekata predviđenih master planom.
Through a master plan, the sustainable use of the Durmitor and Kolašin areas.
We share Mediterranean. Dijelimo Mediteran i Jadran. U svakodnevnom životu primjećujemo promjenu flore i faune u morima zbog klimatskih promjena, ali i urbanih uticaja. Da li je tako i na italijanskoj strani Jadrana?
Italian coast too?
In all the Mediterranean sea, we have the same problem.
Imamo isti problem na cijelom Mediteranu. Tropske vrste morskih riba dolaze kroz Crveno more zbog temperaturnih promjena, ali i zbog toga što ih donose veliki brodovi u svojim balastnim vodama.
And the ships are transferring the tropical species.
Mislim da će to biti veoma delikatan problem u budućnosti i zato moramo pažljivo pratiti procese ribarenja u našim morima kako bi sačuvali najvažnije riblje vrste. U Italiji, na primjer, moramo sačuvati tunu kao važnu kariku u lancu ishrane.
Because tuna is very important in the supply chain and at the same time we have to be very careful.
Također moramo paziti na salinizaciju izvorišta zbog izdizanja nivoa mora, što se dešava mnogim regijama u Crnoj Gori ili Pulji u Italiji, Tunisu ili Španiji. Najveći izazov za nas je održati balans između kopna i mora, te balans biljnog i životinskog lanca u našim morima. Početkom decembra u Kopenhagenu će se održati konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. Očekuje se da se na tom skupu svjetski lideri dogovore o daljim smjernicama u borbi protiv klimatskih promjena. Biće to korak naprijed, ali ne vjerujem da ćemo postići saglasnost koju priželjkujemo, jer imamo mnogo različitih pozicija, prije svega o ključnoj temi, finansiranju primjene čistih tehnologija u nerazvijenim zemljama. Pozicija Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije su u tome različite, kao što su različita očekivanja Indije i Kine, te zemalja poput Meksika. Ipak uvjeren sam da ćemo uspjeti dogovoriti okvir za naše buduće poteze. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.